hali élection tɛmɛnen na cour constitutionnelle ka décision ta ko Ibrahim Boubacar Keïta de bɛ na an kɛra mɔgɔ fɔlɔw ye minnu ye sen minɛ donc cadre kɔnɔna kelen na donc an y'a ye donc assemblée tun ye yamaruya ɲini cour constitutionnelle ka gouvernement bɛɛ kɛ donc pour que ka tɔgɔ mana ye ka donc ka prolonger ka dɔ fara cour constitutionnelle avis min di avis gouvernement tun dagoyani kɛ fana k'a su donc an y'a yira k'a fɔ ni gouvernement bɛ décision ta donc ka dɔ fara de tɔgɔ mana pour faire assurer an dun b'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛ la mais donc ni loi taara donc jamana kuntigi de bɛ se ka loi promulguer ale ka fanga don a la donc pour que a ka se ka appliquer o cadre kɔnɔna bila an y'a fɔ a ye donc ni fɛɛrɛ in a kana appliquer parce que a b'an ka sarasunba sɔsɔ
ni nin ma kɛ o tɔ la mun de bɛna se ka kɛ
ka depuis o ma na ka dɔ fara an kan o tɛ solution ye o solution wɛrɛw bɛ yen jamana basigibaliya ma to ko penalty ma kɛ o
solution jumɛn bɛ yen
solution bɛ se ka bɛɛ wele ka bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kan donc dɔ bɛ hakilina di pour que nin fɛɛrɛ in jamana kana jɔ fo ka sɔrɔ malo ni ɲɔgɔn cɛ o ma se sarasunba la o donc an kɔni ka kalan man ka sɔsɔ donc de fait ka dɔ sɔrɔ ka mandat kan donc o ye an ye an ka sarasunba ni fonction ye o b'o sɔsɔ ka bɛɛ wele ka bɛɛ sɔrɔ ɲɔgɔn kan dɔ bɛ hakilina di an bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ donc pour que ka a to an ka institution bɛ continuer ka fonctionner donc ka sɔrɔ an ma kɛ sarasunba ye
a y'a fɔ aw ka sɛbɛn fura kɔnɔna la ko nin bɛɛ dabɔra yaasa bɛnkan sɛbɛn ni bolonɔ bilala la Algeri jamana la yaasa o bɛ se ka lawaleya cogo min na ani ko Mali jamana ko ko a bɛ fɛ ka referendum ani sena ko k'o kalataw kɛ ko nin si t'aw fɛla ko ye.
accord min tɔn fɔlɔ min wulila ka fɔ ko accord ye min ye a ma ɲi jamana ma a bɛ jamana fara o kɛra kɔn donc an y'a fɔ waati la fiɲɛ ti la mɔgɔ caman tun b'a faamuya mɛ si di na bɛɛ y'a faamuya jamanakuntigi yɛrɛ donc kumakan dɔw sen fɛ a yɛrɛ ko ko a ma ko accord ye kayi mais donc sisan lajɛ donc a ka kɛra a kɔnɔ ɔ est ce que bɛɛ b'o dɔn salon ko k'u b'a kɛ donc parce que ko accord ko k'u b'a kɛ ɔ malidenw wulila ka bɔ donc ka yɛrɛ ka fɔ donc a man bɛ wuli k'a fɛ bi k'a fɛ si jamanakuntigi yɛrɛ donc o de kulela k'a fɔra sɔn n'a kila donc malidenw bɔra fɛn min ma donc k'a fɔ k'a man ɲi a man ka kɛ n'a ko k'a bɛna to o kan tuguni k'o kɛ donc san wɛrɛ tuguni c'est 2009 n'a kila donc o kɔrɔ ye ko malidenw ye mobilisation min kɛ donc k'a yɛrɛ k'a man d'u ye donc a ɲinɛna o kɔ.
a tɔn y'a yira k'a fɔ ko cɛ ani muso minnu welela ka na mali baara ko olu de dɛsɛra aw ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni o ye Zumana Sako ye ale fana kɛra mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ o b'a yira k'a fɔ ale fana a dɛsɛra wa.
ale fana ma dɛsɛ parce que ɲɛmajɛ fanga min sigira 91-92 Zumana de tun ye o jɔnma ɲɛmɔgɔ ye u ye kalo 14 min kɛ donc fanga na waati la donc u ye min kɛ mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si donc au contraire n'est ce pas donc u ye fɛn caman tout kɛ fanga kura min nana ka kɛra élection pour organiser a waati la mɔgɔ Zumana élection min contexte parce que a fɔra donc ko u dɛsɛra u ma dɛsɛ.
ni gɛlɛyaba ninnu bɛ yan e bɛ solution jumɛn proposer i ka tɔn tɔgɔ la.
parce que an ko ka congrès e taara ko dantigi ko maliyɛn organiser a bɛ kɔrɔ jumɛn ka maliyɛn bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka sigi an ka kuma an ka jamana kan ka taa sira an ka fɛn minnu lakɛ an b'an sigi an bɛ kuma donc olu bila sen kan n'a tun y'o kɛ donc de ko waati la donc n'a tun y'a an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an tun tɛ taa o kɛnɛ kɔnɔ hali sini il n'est pas trop tard jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka balon dɔ fara ɲɔgɔn kan an k'an sigi an ka kuma ko gouvernement ka plan de kɛ ka tuguni ka fɔ n'i y'a mɛn anw ka sɔrɔsiw ye n'a bɛɛ bɛ kɛ ni jamana sɔrɔ de yiriwa.